Ert News Radio 105,8.
Αποκορύφωμα του τέλους ξεσπάω. Σ' αγαπάω. Σ' αγαπάω. Σ' αγαπάω. Πάνε ώρες που είπα εδώ. Τελειώνει η λογική. Κάτι πέρα από το μυαλό μου δίνει εντολή. Σ' άλλη διάσταση θα μπω. Θα αλλάξω εποχή αφού όλα τα έχω δει. Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει. Κι αγκαλιαζόμαστε και ενώνουν τα χέρια. Σαν τρελή η καρδιά μου χτυπάει. Εκτεξευόμαστε οι δυο μας αστέρια. Μα σε ταχύτητα πως πάμε φωτός. Τα μάτια κλείνω και σφίχτα σε κρατάω. Και πριν προλάβει να κραγεί ο ουρανός, στο αποκορύφωμα του τέλους ξεσπάω. Σ' αγαπάω. Σ' αγαπάω. Σ' αγαπάω.
Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε στη φιλοξενή συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα, που δυσκολεύομαι να πιστέψω πως ο Φεβρουάριος δεν θα είναι καλύτερος από τον Ιανουάριο με όσα συνέβησαν τις τελευταίες εβδομάδες. Σίγουρα αυτός ο δεύτερος μήνας του χρόνου θα είναι πιο πολιτικός. Σήμερα θα έχουμε την ανακοίνωση για τη συνταγματική αναθεώρηση από τον Πρωθυπουργό και θα έχουν ενδιαφέρον οι τοποθετήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία τα τελευταία χρόνια έχουν τοποθετήσει το ζήτημα του συντάγματος, προφανώς και της επικαιροποίησής του, στην καθημερινή δημόσια συζήτηση. Ακόμη θα έχουμε αυτό το μήνα το κίνημα συνέδριο στο κίνημα Δημοκρατίας, αλλά και προσυνεδριακές διαδικασίες και διάλογο με προσωπικότητες και κόμματα στο ΠΑΣΟΚ, αν δεν συνεχιστεί βεβαίως η άγρια αντιπαράθεση στο εσωτερικό του. Οι πληροφορίες λένε πως σύντομα ο Νίκος Ανδρουλάκης θα σηκώσει το γάντι και τότε το μπαλάκι των κινήσεων θα πάει στο στρατόπεδο της ισοκομματικής αντιπολίτευσης. Αυτά για τα πολιτικά, με τον Ντόναλντ Τραμπ στο εξωτερικό να συνεχίζει τις κινήσεις του στο γεωπολιτικό σκάκι, είτε αυτές αφορούν το Ιράν είτε την Κούβα. Κατά τα άλλα, ο Φεβρουάριος μπήκε άκρος χειμωνιάτικος, έχοντας ντύσει τα Λευκά, Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη, Φλόρινα, Δράμα και μια σειρά από άλλες πόλεις, δημιουργώντας αρκετά προβλήματα κυρίως στο δικό δίκτυο. Χρειάζονται ελαστικά ειδικού τύπου ή αντιολισθητικές αλυσίδες σε πολλές περιπτώσεις λόγω της χιονόπτωσης και έτσι λοιπόν σε αρκετά σημεία του ειδικού δικτύου χρειάζεται προσοχή. Όμως εκτός από το χιόνι, χθες είχαμε έντονες καταιγίδες και σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τα παράλια της Λάρισας, εκεί ειδικά στην περιοχή του Αγιώκαμπου, με τη θάλασσα να μπαίνει στη στεριά και να αφήνει πίσω τις εικόνες καταστροφής. Ορμητικά νερά, φερτά υλικά και σκουπίδια σκέπασαν την ακτογραμμή, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα και ζημιές. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε κάποιο σημείο από την ορμή του νερού, δρόμος και θάλασσα έγιναν ένα. Στο σημείο μάλιστα βρίσκεται ένα κατάστημα και το νερό μπήκε μέσα, προκαλώντας σημαντικές ζημιές. Σε ποτάμια μετατράπηκαν οι δρόμοι και σε αρκετές περιοχές της Σαντορίνης μετά την έντονη βροχόπτωση που σημειώθηκε στο νησί. Τα προβλήματα που καταγράφηκαν σε κεντρικά σημεία όπου οι δρόμοι πλημμύρισαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η ισχυρή νοροποντή προκάλεσε χυμάρους οι οποίοι παρέσυραν κάδους απορριμμάτων, κλαδιά, φερτά υλικά και δυσχέραν σημαντικά τις μετακινήσεις των κατοίκων και των επισκεπτών. Κορυφαίο ήταν στη γλύφα της Θιότιδας, όπου η θάλασσα και εκεί βγήκε στη ταιριά. Οι πολίτες αντέδρασαν όμως έτσι και αντιμετώπισαν την κατάσταση με χιούμορ. Έδεσαν μία βάρκα σε αυτοκίνητο, πήραν τα κουπιά και πήγαν βόλτα καταγράφοντας το σε βίντεο. Σήμερα στη γλύφα της Θιότιδας δεν είχε κίνηση, είχε κύμα, έγραφε η λεζάντα στο βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok. Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες, όπου καθημερινά βεβαίως μπορείτε να δείτε το βίντεο και με το σχόλιο της ημέρας. Μπαίνοντας στο δεύτερο μήνα, σταδιακά ανοίγει και η βεντάλια της οικονομίας. Θα πούμε πολλά και στη συνέχεια, καθώς η εφαρμογή του προϋπολογισμού και ο δημοσιονομικός χώρος που θα δημιουργηθεί από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής φέρνει ένα νέο γύρο ελαφρύσεων και φοροαπαλλαγών, μάλλον στη ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο. Αν τα πράγματα εξακολουθούν να είναι πολύ καλά με τα πλεονάσματα, ίσως και νωρίτερα, ίσως λίγο πριν το Πάσχα. Μέχρι τότε λοιπόν έρχονται τρεις αλλαγές στα ακίνητα που θα μονοπολίσουν το ενδιαφέρον και θα απαιτήσουν την άμεση κινητοποίηση των φορολογουμένων. Είναι η δημιουργία του Μητρώου Ιδιοκτησίας, ονομάζεται ΜΙΔΑ αυτό, το Μητρώο, η υποχρεωτική διατραπεζική πληρωμή των ενοικίων και η απογραφή των ανελκυστήρων. Ο ΜΙΔΑς είναι η μεγαλύτερη αλλαγή που θα δούμε αυτή τη χρονιά με την ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και διαχείριση ακινήτων. Σύμφωνα με τον πρόεδρο, σύμφωνα με τον διοικητή της ΑΔΕ, τον κύριο Γιώργο Πιτσιλή, η πλατφόρμα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός του πρώτου τριμήνου του 2026. Είναι μια γιγαντιαία διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων. Οι ιδιοκτήτες θα κληθούν να επικαιροποιήσουν και να συσχετίσουν τα στοιχεία της περιουσίας τους. Στόχος είναι να υπάρχει ταύτιση ανάμεσα σε τρεις διαφορετικές βάσεις δεδομένων. Στο Ε9, στο κτηματολόγιο και ποια θα είναι η πραγματική χρήση του ακινήτου. Δηλαδή αν είναι κενό, αν είναι μισθωμένο ή αν υπάρχει δωρεάν παραχώρηση ή ιδιοκατοίκηση. Αυτό το νέο Μητρώο θα επιτρέψει στο κράτος να έχει μια πλήρη εικόνα του αποθέματος ακινήτων, οδηγώντας σε προσυμπλήρωση των δηλώσεων Ε1 και Ε2, αλλά και στον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων. Είναι χαρακτηριστικό για να καταλάβετε κι εσείς το τελευταίο χρονικό διάστημα που για την επιστροφή του ενοικίου συγκέντρωσε αρκετά στοιχεία η κρατική μηχανή. Ήταν λοιπόν ότι υπάρχει μια μεγάλη ομάδα ιδιοκτητών που δήλωναν ότι εισέπραταν 30, 40 και 50 ευρώ από τα ακινητά τους. Σε αυτό θα βοηθήσει μια ιστορική αλλαγή στη σχέση ιδιοκτητών και ενοικιαστών, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Απριλίου του 2026. Από την ημερομηνία αυτή θα είναι υποχρεωτική η καταβολή των ενοικίων αποκλειστικά μέσω τραπεζικών λογαριασμών ή άλλων μέσων, ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, δηλαδή με κάρτες ή banking. Το μέτρο είναι ξεκάθαρο ότι στοχεύει στην πάταξη φοροδιαφυγής και των συμφωνιών που γίνονται κάτω από το τραπέζι. Για τους διοκτήτες η συμμόρφωση είναι μονόδρομος, καθώς η μη τραπεζική εξόφληση θα συνεπάγεται σοβαρές κυρώσεις. Το τρίτο και το πιο δύσκολο θα έλεγα είναι η απογραφή και η ανακαίνιση των ανελκυστήρων. Η διαδικασία απογραφής των ανελκυστήρων στο Εθνικό Μητρώο, η οποία συνδέεται άμεσα με την υποχρέωση επιθεώρησης και ανακαίνησης εξυγχρονισμού των παλαιών εγκαταστάσεων, πήρε παράταση. Η νέα προθεσμία, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, ορίστηκε για τον Ιούνιο του 2026 και αυτό σημαίνει ότι διαχειριστές και ιδιοκτήτες θα πρέπει να τρέξουν τις διαδικασίες ελέγχου, να προγραμματίσουν τις απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις για να αποφύγουν τα πρόστιμα ή ακόμα και τη διακοπή λειτουργίας των ανελκυστήρων τους. Βεβαίως το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο, ειδικά για αυτές τις πολυκατοικίες που είναι αρκετών δεκαετιών, είναι δυσβάσταχτο και υπάρχει ένας ακήρυκτος εμφύλιος μεταξύ των ιδιοκτητών και των ενοικιαστών. Οι ενοικιαστές που λένε ότι ο ανελκυστήρας είναι περιουσιακό στοιχείο της πολυκατοικίας και θα πρέπει να επομισθούν το βάρος οι ιδιοκτήτες. Έτσι λοιπόν Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Υπάρχει ένα μεγάλο κόστος για την πιστοποίηση και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια εκμετάλλευση από τους ανθρώπους που είναι συνήθως οι συντηρητές και αναλαμβάνουν να δηλώσουν την πιστοποίηση του ανελκυστήρα. Ζητούν χρήματα ακόμα και αν ο ανελκυστήρας είναι απολύτως σύγχρονος. Λοιπόν, αυτά. Θα πούμε και συνέχεια πολλά για τα ακίνητα. Πάμε λίγο για το καιρό, καθώς είμαστε 16 λεπτά μετά τις 5. Θα μας απασχολήσουν σήμερα και σήμερα θα έχουμε κακοκαιρία, αλλά όχι σε όλη τη χώρα, σε διαφορετικές περιοχές. Λοιπόν, νωρίς το πρωί σε περιοχές από τη Χίο, τη Σάμο, την Ικαρία και νοτιότερα από τη Ρόδο, το Καστελόριζο και την Κάρπαθο και την Κάσο μέχρι την Κρήτη, αλλά και στα Δωδεκάνησα θα σημειώνονται ισχυρές καταιγίδες, αλλά μετά να εξασθενήσουν από το μεσημέρι και στη συνέχεια. Στην υπόλοιπη Ελλάδα τα φαινόμενα θα είναι πάρα πολύ ήπια. Στα δυτικά, υπηρετικά και στα Επτάνησα και στην υπόλοιπη Πελοπόννησο αναμένονται τοπικές βροχές, εξασθενημένες κατά βάση, όπως και στην Δυτική Μακεδονία, στην Εύβοια, στις Ποράδες, στις Κυκλάδες και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις, παραδοτικά πυκνότερες, αλλά κατά διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό. Κατά τη διάρκεια που θα έχουμε τις νεφώσεις, θα είναι πάρα πολύ μικρή η πιθανότητα να ψυχαλίσει ή να βρέξει τοπικά για λίγη ώρα. Η θερμοκρασία από 7 έως 15 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές, η θερμοκρασία από 5 έως 12 βαθμούς Κελσίου, με νοτιοανατολικούς ανέμους 2 έως 4 και τοπικά 5 μποφόρ στην περιοχή του Θερμαϊκού. Σήμερα γιορτάζει η Δέσποινα, η Μαρία, η Μαριέτα, ο Μαριανός, η Μαριανή, ο Μάριος, η Μαρουλία, ο Παναγιώτης, η Παναγιώτα, η Πακοή και η Παπαντή. Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι η Παγκόσμια ημέρα των υγρότοπων και σαν σήμερα ιδρύθηκε το 1828 η Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα, μετέπειτα γνωστότερη ως Εθνική Τράπεζα και καθιερώνει το Φίνικας ως εθνικό νόμισμα. Το 1922 ο Οδυσσέας του James Joyce, ένα από τα σημαντικότερα μυθιστορήματα του 20ου αιώνα, κυκλοφορεί στο Παρίσι σε 1000 αντίτυπα και προκαλεί αντιδράσεις. 1943, το τελευταίο χείρο των Γερμανών στο Στάλιγκραντ παραδίδει στον Κόκκινο Στρατό. Η πολιορκία διέρχεσε 140 μέρες και έγινε σύμβολο της αντίστασης κατά τον Ναζί. Είναι η περίφημη μάχη του Στάλιγκραντ. 1947, μια φωτεινή επιγραφή με το σύνθημα «Να φύγουν οι Άγγλοι» αναρτάται στην Ακρόπολη κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Οι δράστες συλλαμβάνονται και η αστυνομία ανακοινώνει πίσω από το εγχείρημα κρύβεται κομμουνιστικός δάχτυλος. 1982, στρατιωτικές δυνάμεις Συρία με διαταγή του πρόεδρου της χώρας, Χάφες Άσαντ, επιτίθεται κατά του χωριού Χαμακάη και σκοτώνουν χιλιάδες ανθρώπους στην προσπάθειά τους να καταστήλουν την εξέγερση των αδελφών μουσουλμάνων. Το 2006 έχουμε ένα μέγα σκάνδαλο τηλεφωνικών υποκλοπών εις βάρος του ίδιου του Πρωθυπουργού της χώρας, του Κώστα Καραμαλή, στελεχών της κυβέρνησης και άλλων παραγόντων της δημόσιας ζωής. Αποκαλύπτεται σε κοινή συνέντευξη τύπου των Υπουργών Επικρατείας Θόδωρου Ρουσόπουλου, Δικαιοσύνης Αναστάση Παπαλιγούρα και Δημόσιας Τάξης Γιώργου Βουλγαράκη. Σαν σήμερα το 1782 γεννιέται ο Ανδρή Ντερινή, ο γνωστότερος Ντερινή, Γάλλος Ναύαρχος, ήταν ο διοικητής της Γαλλικής Ναυτικής Μοίρας στην Ναυμαχία του Ναυαρίνου. 1853 γεννιέται ο Γιώργος Σουρής, ο Έλληνας σατυρικός ποιητής, δημοσιογράφος και εκδότης του περιοδικού Ορομιός. Και το 1922 ο Άλμπερτ Σάντς, ο Αμερικανός ερευνητής που ανακάλυψε τη στρεπτομικίνη, το πρώτο αντιβιωτικό φάρμακο για την καταπολέμηση της φυματίωσης. Σαν σήμερα το 1950 έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή, ο Έλληνας μαθηματικός από τους κορυφαίους επιστήμης παγκοσμίως. Το 1970 ο Μπέρτραντ Ράσελ, Άγγλος μαθηματικός φιλόσοφος και διακεκριμένος εκπρόσωπος του ειρηνιστικού κινήματος, ο οποίος βραβεύτηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1950. Και το 1977 ο Θόδωρος Τάμος, Ελληνοαμερικανός ζωγράφος από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του αφηρημένου εξπρεσιονισμού.
Παλιούς φορούν και στο ΠΕ και στο περιθώριο ζουν. Πληρώσαν τα όνειρά τους και πάντα μετρητής τους πληρώσαμε κι εμείς για να μείνουν αφανείς. Οι ελαίοι ελεύθεροι κι ωραίοι ξεκάζουν σε κάποιες φυλακές. Μες στα τείχη που έχει χτίσει ο καθένας για να ζήσει. Τις μεγάλες, μεγάλες του στιγμές. Ζουν σε κάποιες φυλακές. Εγώ δεν είχα τύχη να ζήσω μαγικά. Με δυο ψίχουλα πικρά ζούσα ζούσα χρόνια στη σκία. Γυρνούσα διψασμένος και βράδια σε νωρίς. Και σταγόνες της βροχής είναι αυτά που θα μου πεις.
Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, με ένταση μπήκε χθες στα αθλητικά ο μήνας. Στο ποδόσφαιρο η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό ήρθαν 1-1, με το βαθμό πήρε ο Ολυμπιακός στο 106 στη Νέα Φιλαδέλφια, με ένα εύστοχο πέναλτι του Μεχτή Ταρέμι στο 16ο λεπτό των καθυστερήσεων, διαμόρφωσε το τελικό 1-1 για τον Ολυμπιακό στο μεγάλο ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Super League. Είχε προηγηθεί η ΑΕΚ με τον Μπαρνάμπας Βάργα από το 51ο λεπτό, που κράτησε τους ερυθρόλευκους που έχουν έναν αγώνα λιγότερο βεβαίως σε απόσταση 2 βαθμών από την κορυφή. Στο μείον 1 από το ρετήρα είναι πλέον ο ΠΑΟΚ με ένα μάτς λιγότερο και αυτός από την πρωτοπόρο ΑΕΚ. Είχε δοκάρει η ΑΕΚ στο 68 με τον Πινέδα και μεγάλες καθοριστικές αποκρούσεις από το Θωμά 300 και στα 2 ημίχρονα. Τώρα η ΑΕΚ έχει σοβαρά παράπονα από τη διαιτησία, φάνηκε αυτό και από τις δηλώσεις που έκανε ο Μάρκο Νίκολης, ο προπονητής της. Είπε ότι το βασικό σημείο αγωνιστικά ήταν η διπλή ευκαιρία που είχαμε μετά τον γκολ μας με τον Γιώβης και τον Πινέδα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο ποδοσφαιρικό να αναλύσω. Νιώθω λύπη για τους παίκτες μου που δουλεύουν σκληρά κάθε μέρα και όλο αυτόν τον κόσμο που ήρθε σήμερα στο γήπεδο. Αυτό που ήθελα να πω είναι συγχαρητήρια στους παίκτες, δώσαμε τα πάντα. Αισθανόμαστε λύπη όχι για το αποτέλεσμα ή την εμφάνιση, αλλά για αυτά τα ζητήματα που αντιμετωπίσαμε, τα οποία τα έχουμε αντιμετωπίσει και με άλλες ομάδες και θα κληθούμε να τα αντιμετωπίσουμε και στο μέλλον. Στο τέλος και την ντροπή. Το πέναλτι, η αγωνιά του Ποντέσε δεν την είδε κανείς στο VAR. Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου και όλα όσα έχουν καταφέρει και συνεχίζουμε δυνατά. Το συνέστημα που μου αφήνει αυτή η κατάσταση είναι αηδία. Θέλω να κάνω εμετό, είπε ο προπονητής της ΑΕΚ. Λοιπόν, αυτά, η ΑΕΚ πρώτη με 45 που σας είπα, ο ΠΑΟΚ 44, Ολυμπιακός 43, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο, ακολουθεί ο Λεβαδιακός με 38 και ο Παναθηναϊκός με 29. Τώρα η επόμενη αγωνιστική είναι το ερχόμενο Σάββατο, ΑΕΛ Πανετολικός, Αστέρας Τρίπολης Βόλος, Κηφισιά Ατρόμητος, Πανσεραϊκός ΑΕΚ, Όφη Λεβαδιακός, Άρης ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το μεγάλο ντέρμπι την Κυριακή το βράδυ. Όμως ένταση είχαμε και στο μπάσκετ μετά από μια ήττα του Παναθηναϊκού Άκτορ από τον Άρη. Έτσι λοιπόν είχαμε την έκρηξη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο οποίος είπε ότι παραιτηθείτε όλοι και προς προπονητές και προς παίκτες. Λέει δεν είναι δυνατόν μια ομάδα με μπάτζετ 40 εκατομμύριων ευρώ να χάνει από τον Άρη. Δεν ακούω τίποτε. Πρέπει όλοι να καταλάβετε που είστε στον Παναθηναϊκό. Αρχίστε να παίζετε μπάσκετ, άντε μπράβο, ήταν η ανάρτηση του κυρίου Γιαννακόπουλου. Πριν πάμε στα οικονομικά που είναι πολλά, απόψε είχαμε έτσι φθορές, είχαμε επεισόδια στους δρόμους της Αθήνας, στο κέντρο της Αθήνας. Δίπλα μου εδώ είναι ο Βαγγέλης Παντές, θα μας πει λίγο τι έχει γίνει.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Επί της Πατησίων, λίγο μετά τη μία, τα ξημερώματα, μία ομάδα κουκουλοφόρων, 15 περίπου ατόμων, κρατώντας βαριοπούλες στα χέρια, προκάλεσαν φθορές προσώψεις υποκαταστημάτων τραπεζών καθώς και σε ένα κατάστημα κινητής τηλεφωνίας. Συγκεκριμένα επιτέθηκαν σε τρεις τράπεζες που βρίσκονται επί της Πατησίων και σε μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Αυτό που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής είναι ότι έχουν γίνει 4 προσαγωγές, πρόκειται κυρίως για νεαρούς.
Mm-hmm. Δεν έχουν κάποιο αίτημα, γιατί συνήθως αυτές οι καταδρομικές τις κάνουν σε αυτή την περιοχή, έχοντας κάποιο αίτημα για κάποια απελευθέρωση, για κάποια φυλάκιση, για κάποια προσαγωγή.
Όχι, όχι. Μέχρι στιγμής δεν προκύπτει κάτι τέτοιο από την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρχές. Ήταν απλά μία επίθεση με συγκεκριμένους από ό,τι φαίνεται στόχους. Δηλαδή ήταν καθαρά οι τράπεζες και το κατάστημα κινητής τηλεφωνίας.
Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε στις καλές ειδήσεις. Η καλή είδηση είναι ότι πάμε για ένα νέο μοντέλο πληρωμής όσων χρωστάμε στην εφορία. Θα ξεφύγουμε από τη λογική των οριζόντιων σχημάτων, θα εισάγουμε προσωποποιημένες δόσεις προσαρμοσμένες στο εισόδημα, στην περιουσία, στη φορολογική συνέπεια του κάθε πολίτη που θα εξετάζεται εκ νέου από το φορολογικό επιτελείο. Το σχέδιο απευθύνεται κυρίως σε φορολογουμένους που μέχρι πρόσφατα ήταν ασυνεπείς, αλλά βρέθηκαν σε μια πραγματική έκτακτη ανάγκη και δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν προσωρινά στις υποχρεώσεις τους. Ενώ βεβαίως αυτή η ρύθμιση θα αυξήσει και τις πραγματικές εισπράξεις του δημοσίου, που μέχρι τώρα φαίνεται ότι έχει πιάσει ένα ταβάνι το οποίο δυσκολεύεται να περάσει. Σύμφωνα με το Οικονομικό Επιτελείο, τα χρέη προς την εφορία φτάνουν αυτή τη στιγμή τα 85 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ σε ρύθμιση βρίσκεται μόνο στο 4,03% του ποσού αυτού, δηλαδή 3,44 δισεκατομμύρια ευρώ. Το υπόλοιπο παραμένει εκτός ρύθμισης, επιβαραίνεται με προσαυξήσεις και οδηγεί αργά ή γρήγορα σε αναγκαστικά μέτρα χωρίς ουσιαστικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα και σημαντικό κοινωνικό κόστος. Το Οικονομικό Επιτελείο αντιλαμβάνεται και αναγνωρίζει ότι το σημερινό καθεστώς των 24 δόσεων, που αποτελεί το βασικό εργαλείο για τα φυσικά πρόσωπα, δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες της οικονομίας. Από τη μία, η ακρίβεια, οι χαμηλοί μισθοί, οι συσσωρευμένες υποχρεώσεις περιορίζουν δραστικά τις αντοχές των οικοκυριών και πολλοί φορολογούμενοι εντάσσονται ή δεν εντάσσονται καθόλου στην πάγια ρύθμιση, είτε εντάσσονται και τη χάνουν μετά από λίγους μήνες. Αποτέλεσμα είναι τα χρέη να επιστρέφουν και στο ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο και να ενεργοποιούνται οι κατασχέσεις και οι δεσμεύσεις λογαριασμών. Έτσι τώρα πάμε σε μια νέα φιλοσοφία, αυτή που εξετάζεται, ότι αντί να υπάρχει ένας ενιαίος αριθμός δόσεων για όλους, το χρέος να κατανέμεται σε δόσεις που θα προκύπτουν από το πραγματικό οικονομικό προφίλ του πολίτη, του φορολογούμενου. Το υψηλότερο ποσοστό πάντως συνολικών ρυθμίσεων καταγράφεται σε ποσά έως 10.000 ευρώ. Στο εύρος, το από 500 έως 10.000 ευρώ, βρίσκεται περίπου το 15,52% των συνολικών ρυθμίσεων και στις περισσότερες περιπτώσεις αφορούν χρέη από 2 έως 3.000 ευρώ. Είναι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να τα εξοφλήσουν, αλλά οι δυνατότητες, όπως είπαμε, είναι πολύ περιορισμένες. Τώρα λοιπόν θα δούμε τώρα πώς θα διαμορφωθεί το καινούριο μοντέλο. Θα υπάρξει μια δεύτερη ευκαιρία για όλους αυτούς που θέλουν να πληρώσουν, αλλά δυστυχώς οι καταστάσεις δεν τους βοηθούν. Μια δεύτερη καλή είδηση είναι ότι είχαμε χθες τα αποκαλυπτήρια του Αδριάντα του Ιωάννη Καποδίστρια στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης με την ονομασία της πλατείας Δημαρχείου. Ήταν εκεί ο Δήμαρχος ο Γιάννης Κωνσταντάτος, τίμησε και τον Γιάννη Σμαραγδί, το σκηνοθέτη της ομώνυμης ταινίας, και τον γλύπτη τον Γιάννη Μπάρδη. Παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας. Στο χαιρετισμό του, ο κ. Δένδιας είπε ότι δεν έχει σημασία η βελτίωση μιας πλατείας αισθητικά. Έχει σημασία η δημιουργία προτύπων στη νέα γενιά. Και ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κ. Γαρδαλιάς, είπε ότι είναι μια πράξη ιστορικής δικαιοσύνης και συλλογικής αυτογνωσίας, καθώς ο Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε μια από τις σπουδαιότερες μορφές του νεότερου ελληνισμού. Λέγαμε προηγουμένως για τα ακίνητα και την οικονομία. Έρχονται λοιπόν τρία νέα προγράμματα, τα οποία σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα που βρίσκονται σε εξέλιξη, το Σπίτι Μου 2 και την Κοινωνική Αντιπαροχή, στοχεύουν στην αποκλιμάκωση της στεγαστικής κρίσης μέσω στέγασης 50.500 οικογενειών και θα ανακοινωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Το κόστος αυτών των προγραμμάτων αγγίζει τα 800 εκατομμύρια ευρώ. Είναι το ανακαινίζω νοικιάζω 2, το ανακαινίζω για ιδιοκατοίκηση και το κατασκευάζω νοικιάζω. Θα καλύψουν επιπλέον κενά στην αγορά, ώστε να ξεκινήσει η μείωση του κόστους για απόκτηση ή ενοικίαση ακινήτων. Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το ανακαινίζω Νοικιάζω 2 θα ξεκινήσει μέσα στο Μάρτιο και θα αφορά 18 με 20.000 ιδιοκτήτες παλιών διαμερισμάτων παλαιότητας άνω των 45 ετών. Είναι ένα στοχευμένο εργαλείο που θα οδηγεί να ανοίξουν χιλιάδες κλειστά σπίτια, να επιστρέψουν στην αγορά εκεί που σήμερα υπάρχει πραγματική ασφυξία. Η νέα ενισχυμένη εκδοχή του προγράμματος, σύμφωνα με το σχεδιασμό, ο οποίος ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί, προβλέπει επιδότηση ως 36.000 ευρώ με προσάυξη 5.000 ευρώ για κάθε παιδί και ποσοστό ενίσχυσης που θα φτάσει στο 90%. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι μια οικογένεια με δύο παιδιά μπορεί να λάβει έως και 46.000 ευρώ για να ανακαινήσει ένα κλειστό ακίνητο και να το διαθέσει για μακροχρόνια μίσθωση. Το σημαντικό σημείο εδώ, το σημείο το κομβικό, είναι ότι δεν αφορά μόνο την αναβάθμιση, την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου όπως ήταν μέχρι τώρα, αλλά μπορεί να γίνει αντικατάσταση και αλλαγή κουζίνας, του μπάνιου, των κουφωμάτων, βαψίματα και λοιπές εργασίες και βέβαια να υπάρχει και μια μικρή ενεργειακή αναβάθμιση. Όλα αυτά θα μετατρέψουν το σπίτι σε μια σύγχρονη κατοικία και έτσι στην κυβέρνηση θεωρούν και στο επιτελείο του Υπουργείου Οικογένειας ότι θα βοηθηθούν 20.000 ιδιοκτήτες παλιών διαμερισμάτων. Ενώ το καλοκαίρι πάντως έρχεται και το δεύτερο πρόγραμμα, το ανακαινίζω για ιδιοκατοίκηση. Είναι για τα σπίτια που είναι πάρα πολύ παλιά, οι ιδιοκτήτες που μένουν σε αυτά τα σπίτια δεν μπορούν να τα ανακαινήσουν. Εδώ θα έχουν μια ευκαιρία να τα χρηματοδοτηθούν και να τα ανακαινήσουν. Έτσι είτε οι ίδιοι θα μείνουν είτε θα τα δώσουν προς ενοικίαση, θα δημιουργηθούν άλλες 20.000 ακίνητα, τα οποία θα πρέπει βεβαίως εφόσον επιδοτηθούν να μείνουν για 2 χρόνια προς ιδιοκατοίκηση. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, όπως και πολύ ενδιαφέρον βεβαίως είναι και το τρίτο πρόγραμμα, το κατασκευάζω νοικιάζω. Οι περιοχές που θα κατασκευαστούν ή θα επισκευαστούν δημόσια ακίνητα με τον τίτλο «Κατασκευάζω νοικιάζω» θα ανακοινωθεί μέσα στο καλοκαίρι, ώστε οι πρώτες 1.500 κατοικίες να είναι έτοιμες έως το τέλος του χρόνου. Συνολικά για το 2026 έως το 2030 θα είναι 5.100 νέες κατοικίες και 2.520 ανακαινισμένες. Από το 31 μέχρι το 35, 2.623 νέες και 2.527 ανακαινισμένες και από το 36 μέχρι το 40, 2.731 νέες κατοικίες. Και μιας και πιάσαμε τα οικονομικά σήμερα, ο προϋπολογισμός της νέας χρονιάς διανύει τα πρώτα του βήματα, αλλά το οικονομικό επιτελείο που έχει τα εργαλεία και βλέπει το πώς πηγαίνει, σχεδιάζει τις φορολεφρήσεις που θα εφαρμοστούν για την επόμενη χρονιά. Τα επόμενα νέα μέτρα θα λέγαμε, που προβλέπουν μειώσεις φόρων για ιδιοκτήτες ακινήτων, επιχειρήσεις και επαγγελματίες, μείωση ασφαλιστικών εισφορών αλλά και έμεσες αυξήσεις του εισοδήματος για συνταξιούχους και εργαζόμενους που για πολλούς θα φτάνουν στον ένα μισθό το χρόνο. Υπό δύο όρους βεβαίως δίνει το οικονομικό επιτελείο, τα πλεονέσματα του 2025 να αποδεχτούν ανθεκτικά στις διεθνείς και εγχώριες αντικσότητες αλλά και να προκύψουν νέα έσοδα το 2026 από την περιστολή της φοροδιαφυγής στα ακίνητα. Έτσι λοιπόν, το πρώτο μεγάλο τεστ αναδιανομής θα κριθεί το Πάσχα. Η κυβέρνηση εισηγίζει τα δεδομένα του υπερπλεονάσματος του 2025 και εφόσον επιβεβαιωθεί αυτό το Μάρτιο θα προβεί σε μια ακόμη ενίσχυση για τους συνταξιούχους. Τα κυρίαρχα σενάρια είναι δύο, είτε με την καταβολή ενός έκτακτου επιδόματος της τάξης των 250 ευρώ για τους χαμηλότερους συνταξιούχους, είτε με μια παρέμβαση για τη μείωση της περίφημης εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων και πολλοί θεωρούν ότι είναι και πιο δίκαιη η λύση αυτή, καθώς διορθώνει στρεβλώσεις ετών που ψαλιδίζουν τις αυξήσεις, όμως η τελική απόφαση θα κριθεί το Μάρτιο του 2026. Βεβαίως υπάρχει και οι εξαγγελίες που θα γίνουν στη ΔΕΘ το Σεπτέμβριο του 2026, που είναι ουσιαστικά η τελευταία ΔΕΘ πριν πάμε στις εκλογές. Στο επίκεντρο των παροχών θα μπουν ξανά οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Η κυβέρνηση σχεδιάζει να φέρει αυτό το μέτρο που δεν πέρασε τελικά πέρσι. Τι λέγαμε πέρσι, ότι σχεδιαζόταν ένας νέος συντελεστής για τα εισοδήματα που έρχονται από ενίκια από 5.000 έως 12.000 ευρώ. Σε αυτούς θα στοχεύσει φέτος, που είναι και η μεγάλη πλειοψηφία όσων εισπράττουν ενίκια, Ωστόσο, θα πρέπει να δείξει, να δείξουν τα συστήματα ότι έχει μειωθεί, ότι υπάρχει αύξηση των εισόδων από την αποκάλυψη αδήλωτων μισθωμάτων μέσω των κινήτρων και της διασύνδεσης με το My Data στις δηλώσεις του 2026. Δεν ξέρω πώς θα το πετύχει αυτό το οικονομικό επιτελείο. Είναι προφανές πάντως ότι πήρε έτσι ένα κρύο ντουζ από τις δηλώσεις που έγιναν για την επιστροφή ενοικίου. Σας είπα και προηγουμένως, υπάρχουν αρκετές χιλιάδες που δηλώνουν ότι νοικιάζουν ένα σπίτι, ένα ακίνητο με 30, 40, 50 και 60 ευρώ το μήνα. Σε όλους αυτούς αλλάζουν τα πράγματα από την 1η Απριλίου, αλλά θα πρέπει, καθώς θα πρέπει να δηλώνονται, να πληρώνουν τα ενοίκια μέσω τράπεζας. Ωστόσο όμως θα μπουν και στο στόχαστρο της εφορίας, καθώς θα εξεταστούν αν είναι πραγματικά αυτά τα ενοίκια ή κρύβουν από πίσω συμφωνίες κατά το τραπέζι. Φορολαφρύνσεις για όσους φοροδιαφεύγουν δεν πρόκειται να υπάρξουν, ξεκαθαρίζουν από το οικονομικό επιτελείο, και το στοίχημα θα κριθεί από το Μητρό Ιδιοκτησίας όσο και τις συναλλαγές, όπως σας είπα, που θα πρέπει να δηλώνονται στην τράπεζα, θα πρέπει να πληρώνονται το ενοίκιο μέσω της τραπέζης. Συγγνώμη, εάν πραγματικά βρεθεί η φορολογητέα ύλη, η οποία δεν φορολογείται μέχρι τώρα, θα υπάρξουν μειώσεις φόρων για τους νομοταγείς με φόρο ενοικίων μόλις το 5 από το 15%. Αυτό επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο. Και βέβαια, ένα ακόμα θέμα το οποίο συζητάνε είναι η εξάλληψη του τέλους επιτιδεύματος για τις εταιρείες και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, να μειωθεί η προκαταβολή φόρου. Αν όλα αυτά συμβούν, αν όλα αυτά γίνουν, θα το μάθουμε κατά τη διάρκεια των επόμενων μήνων, όταν το οικονομικό επιτελείο θα έχει μια απτή εικόνα από το τι, πώς εξελίσσεται η εφαρμογή του προϋπολογισμού, η εκτέλεση του προϋπολογισμού, αλλά και το τι γίνεται με την φοροδιαφυγή. Θα κλείσουμε αυτό το πρώτο μέρος τώρα με όσα γίνονται στα Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα που έχουν σταματήσει τις έρευνες γιατί υπάρχει κίνδυνος νέας έκρηξης, υπάρχουν ευθύνες και βεβαίως περιμένουν να ολοκληρωθεί η δικαιοσύνη, περιμένει να ολοκληρωθεί η έρευνα της πυροσβεστικής, ώστε να ανακοινώσει τις κατηγορίες, να προσωποποιήσει τις κατηγορίες σχετικά με όσα έχουν γίνει. Είναι γνωστό ότι σύμφωνα με την εισαγγελική παραγγελία υπάρχει έρευνα για το τεχνικό κομμάτι που αφορά τη διάβρωση των σωληνώσεων και τα αίτια που την προκάλεσαν, και όπως ανακοίνωσε ο διοικητής του Κέντρου Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής, ο υποστράτηγος ο Αναστάσιος Μιχαλόπουλος, η διαρροή που ήταν συνέπεια της διάβρωσης των υπόγειων σωληνώσεων ήταν πολύμηνη. Στη δικογραφία της Πυροσβεστικής αφορά αδικήματα ανθρωποκτονίας από αμέλεια, της πρόκλησης σωματικών βλαβών κατά συρροή. Ωστόσο, τα στοιχεία που θα συλλεγούν θα καθορίσουν τις διώξεις, καθώς όλα τα δεδομένα δείχνουν ως τώρα ότι πάμε προς την κατεύθυνση αναβάθμισης των κατηγοριών και της ποινικής τους απαξίας. Λοιπόν, τώρα υπάρχουν πολλά σενάρια. Σενάρια που λέει ότι οι σωλήνες διαβρώθηκαν γιατί ήταν κάτω από το δρόμο και περνούσαν βαριά οχήματα και ασφαλτοστρώθηκε το καλοκαίρι, μέχρι το ότι τα υλικά δεν ήταν τα κατάλληλα και υπήρξε αστοχία στις συνδέσεις. Όλα αυτά εξετάζονται, έχει πάει και δείγματα από το χώμα και άλλα υλικά από τον τόπο της καταστροφής, προκειμένου να επιστοποιηθεί επισήμως η ποσότητα του προπανίου που είχε διαρρεύσει, και η ποσότητα, όπως είχε ήδη ανακοινώσει επισήμως η πυροσβεστική, ήταν εξαιρετικά μεγάλη. Τώρα βεβαίως θα μου πείτε γιατί αγνοήθηκαν οι καταγγελίες των εργαζομένων ότι κάτι τους μύριζε, γιατί υπήρξαν κάποιες απλοϊκές απαντήσεις ότι ήταν μυρωδιά από αποχετεύσεις. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι πρώτον υπήρχαν διάφορα πράγματα τα οποία δεν ταυτιζόταν με τις άδειες που είχε πάρει η εταιρεία. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα ζήτημα το ποιος έκανε τους ελέγχους. Φαίνεται ότι και με τα καινούργια δεδομένα οι έλεγχοι δεν έχουν γίνει, ή τουλάχιστον δεν έχουν γίνει όπως θα έπρεπε να έχουν γίνει, γιατί αλλιώς θα είχαν διαπιστώσει και τα προβλήματα που είχε, και ότι παρότι είχε προειδοποιηθεί από την περιφέρεια από το 2020 η εταιρεία, δεν είχε ολοκληρώσει ακόμα τις διορθώσεις που έπρεπε να γίνουν. Τώρα, Τόσο η Περιφέρεια Θεσσαλίας όσο και ο Δήμος δεν έχουν απαντήσει ως προς τις ενέργειες των υπηρεσιών τους, τόσο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης όσο και της Πολεοδομίας. Ο άνθρωπος ο οποίος ήταν προϊστάμενος στην Διεύθυνση Ανάπτυξης έχει βγει στη σύνταξη, ο ίδιος παραπέμπει προς τη δικαιοσύνη καθώς υπάρχει αυτή η έρευνα και δεν παρέχουν κανένα στοιχείο και λένε ότι θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η έρευνα, αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι και ένας τρόπος να αποφευθεί η λογοδοσία για το τι έχει γίνει και το τι δεν έχει γίνει. Θα τα δούμε όλα αυτά τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, ακούτε τις πρωινές ιστορίες και έχουμε δύο εξέλιξεις με το Ιράν και τον Ντόναλντ Τραμπ. Στο Ιράν αφέθηκε ελεύθερος ο Ερφάν Σολτανή. Είναι εκείνος ο 26χρονος που είχε συλληφθεί στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν πριν από λίγες εβδομάδες. Αφέθηκε ελεύθερος ο άνθρωπος ο οποίος έφτασε μέχρι την Αγχώνη. Τότε υπήρξε η αντίδραση και των Ηνωμένων Πολιτειών και των άλλων επισήμων από όλες τις χώρες που αντέδρασαν και έτσι λοιπόν ο Σολτανή είχε συλληφθεί στις 10 Ιανουαρίου μαζί με πολλούς άλλους Ιρανούς, αφέθηκε ελεύθερος. Βεβαίως ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε χθες το βράδυ την ελπίδα να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν, λίγες ώρες βεβαίως μετά την προειδοποίηση του ανώτατου ηγέτη της χώρας, Άγιοτολλάχ Αλί Χαμενεΐ, ότι οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση θα μπορούσε να πυροδοτήσει ένα περιφερειακό πόλεμο. Ελπίζω να φτάσουμε σε συμφωνία, δήλωσε ο Τραμπ. Ελπίζουν και οι υπόλοιποι σε όλο τον πλανήτη. Ο κύριος Τραμπ, ο οποίος σύμφωνα με την Kimberly Guilfoyle αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα. Καλημέρα σας, κύριε Χατζημιχάλη.
Καλημέρα, κύριε Αργυρέ.
Περιμένετε κι εσείς να έρθει ο κύριος Τραμπ στην Ελλάδα?
Ξέρω εγώ, περιμένω.
Σε φνιδίασα?
Όχι, δεν με φνιδίασα καθόλου. Ενδιαφέρον θα έχει. Κάποια στιγμή θα γινόταν.
Μάλιστα.
Και αυτό.
Η κυρία Γκυλφόη λοιπόν στο περιθώριο της πρεμιέρας ταινίας Μελάνια. Όχι, όχι.
Α, δεν ήσουν καλεσμένος.
Είδα την κυρία Γκυλφόη.
Δεν ήσουν. Δεν σε καλέσανε.
Πραγματοποιήθηκε. Έλα, λοιπόν και η κυρία Γκυλφόη αποκάλυψε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να επισκεφθεί την Ελλάδα. Ελπίζω, είπε, να έρθει. Γνωρίζω ότι ο πρόεδρος θα έρθει και ανυπομονώ πραγματικά να έρθουν και οι δύο, δηλαδή να έρθει με τη Μελάνια, να επισκεφθούν την Ελλάδα. Είναι μια απίστευτη τιμή για τη χώρα. Νωρίτερα η κυρία Γκυφόλη είχε αναφερθεί με ιδιαίτερα θερμά λόγια στη Μελάνια Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς την την πιο αναμορφωτική πρώτη κυρία που είχαν ποτέ οι Ηνωμένες Πολιτείες, υπογραμμίζοντας το έργο της υπέρ των παιδιών και των γυναικών και τη δημόσια και προσωπική της διαδρομή. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στο ντοκιμαντέρ Μελάνια, το οποίο όπως σημείωσε καταγράφει εντυπωσιακή εμπορική επιτυχία. Διονύση, θα περιμένω να πάω να το δεις και θα κάνουμε εδώ μαζί την κριτική. Εσύ δηλαδή θα την κάνεις την κριτική, εγώ θα σε ακούσω.
Δεν είμαι πολύ δύσκολος να πάω σινεμά.
Γιατί?
Δεν το.
Εδώ τώρα δεν είναι μια απλή ταινία, δεν είναι μια απλή ταινία, είναι ένα ντοκιμαντέρ πολύ σημαντικό.
Περιμένω να την ανεβάσει καμιά πλατφόρμα, γιατί τα ντοκιμαντέρ πρέπει να τα βλέπεις με πασατέμπο, popcorn και τέτοια πράγματα.
Μάλιστα. Λοιπόν, 46 λεπτά μετά τις 5 να πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα νέα. Με πολεοδομική ρύθμιση εξπρες, αλλαγή χρήσης γραφείων σε κατοικίες. Το εξής θα επιτρέπεται η γρήγορη μετατροπή επαγγελματικών χώρων, καταστημάτων και όχι μόνο σε σπίτια. Επίσης, μέχρι τέλος Μαρτίου ξεκινά το Μητρώο Ακινήτων, το πρώτο εξάμεινο έτοιμη κωδικοποίηση της πολεοδομικής νομοθεσίας. Είναι όλο αυτό το ρεπορτάζ που σας περιγράψα προηγουμένως. Βεβαίως, υπάρχει και το θέμα το με το κτηματολόγιο, υπάρχει έντονη ανησυχία για την αξιοποίηση του συστήματος. Άλλα θέματα από τα νέα, με χρήση AI το σκανάρισμα, έξυπνες κάμερες με 8 μάτια, μέχρι πότε θα παραμείνει πιλωτική η λειτουργία τους. Έχει να γίνει ένας κακός χαμός με την λειτουργία την κανονική. Πληροφορούμε ότι 20.000 μέχρι τώρα έχουν καταγραφεί, είτε να έχουν περάσει με κόκκινο, είτε να μιλάνε στο τηλέφωνο, είτε να μην φορούν ζώνη ασφαλείας. Οριστικά ένας luxury προορισμός η Μονή Σινά, το πεντάστερο resort ολοκληρώνεται, ο θρησκευτικός χαρακτήρας αναζητείται. Όπως με τη Βενεζουέλα παιχνίδι νεύρων με το Ιράν, ο Χάρης με τις αμερικανικές βάσεις και τα πλοία στην περιοχή. Χάρης Λούκας, καθυλωμένο το Πασόκ, προβληματική στρατηγική, τι δήλωσε στο site τανέα.gr. Εδώ σας είπα και θα τα δούμε και στη συνέχεια, υπάρχει ζήτημα με το Πασόκ που βρίσκεται ένα μήνα πριν το συνέδριο του. Πάμε στην απογευματινή. Σκληρό μπραντεφέρ για το κατώτατο μισθό. Ψάχνουν χρυσή τομή κυβέρνηση και εργοδότες. Στα 920 ευρώ με αύξηση 40 ευρώ το επικρατέστερο σενάριο. Τα ανταλλάγματα που ζητούνται εν ώψη των τελικών αποφάσεων για 600.000 εργαζόμενους. Ισχύει εν τη ενώση για το αμερικανικό LNG στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω Ελλάδος. Αποφασιστική στήριξη από Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Ελλάδα, ο Πλανητάρχης έρχεται στην Αθήνα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Το αποκάλυψε χθες η πρέσβης Κίμπερλι Γκυλφόη, λέγοντας ότι θα είναι απίστευτη τιμή για τη χώρα. Προσλαμβάνω πάνω από 1,5 εκατομμύριο SMS για εξετάσεις νεφρικής νόσου. Το πρόγραμμα παρουσιάζεται σήμερα και απευθύνεται σε άτομα από 30 έως 70 ετών με επικίνδυνο ιστορικό. Ανοίγει η συζήτηση για άρση της μονιμότητας στο δημόσιο. Θα είναι μία από τις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση. Λογαριασμοί αμετάβλητες για τρίτο μήνα η χρεώση του ρεύματος από τη ΔΕΗ. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Τα 5 κλειδιά για σύνταξη πάνω από το 60% του μισθού. Αναλυτική πίνακες και αποκαλυπτικά παραδείγματα για όλα τα ταμεία. Πότε δίνεται μεγαλύτερη ανταπόδοση στα αίτια ασφάλισης σε συνδυασμό με το μισθό. Οι προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση. Όλα τα φυτά της Ελλάδας σε ένα κήπο. 15 θεματικά κυπάρια στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης. Παζάρια με φόντο Αμερικανική Επέμβαση, οι δηλώσεις Τραμπ και το παρασκήνιο. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Θρασίδατη ανακοίνωση απαιτεί από τα μέσα ενημέρωση να σταματήσουν τις αποκαλύψεις. Ζητάει τώρα και τα ρέστα ο Τζιορτζιώτης της Βιολάντα. Διευρύνει το κατηγορητήριο και προεξοφλείται η άσκηση κακουργηματικών διώξεων κατά του ιδιοκτήτη και 5 στελεχών του εργοστασίου. Ο κάθετος διάδρομος ενεργοποιείται από τώρα και όχι το 2030. Υπεγράφει πρώτη συμφωνία πώληση αμερικανικού LNG στην Ουκρανία. Τεράστιο πρόβλημα το στεγαστικό, μειώνει το ποσοστό των πολιτών που θέλουν να αγοράσουν άμεσα σπίτι. Και εδώ σε αυτό το θέμα που παρουσιάζει η εφημερίδα, πράγματι μετά την ακρίβεια το στεγαστικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και γι' αυτό αυτό το τσουνάμι των μέτρων που προσπαθούν να ενεργοποιήσουν από την κυβέρνηση ώστε να υπάρξει μια διαφοροποίηση, να υπάρξει μια αλλαγή στο πρόβλημα που υπάρχει στην αγορά με τα ακριβά ενίκια και τα πολύ πιο ακριβότερα σπίτια. Εφημερίδα των συντακτών. Κατάρρευση ΕΣΠΑ και νέα λιτότητα. Η απορρόφηση πόρων δεν ξεπερνά το 1% σε κρίσιμους τομείς. Οι μεγαλύτερες περικοπές του νέου μεσοπρόθεσμου 26-29 εντοπίζονται ακριβώς στα υπουργεία που καταγράφουν τις χειρότερες επιδόσεις στους ευρωπαϊκούς πόρους. Όλο μέτωπο επίθεση ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση Μητσοτάκη με 15 ερωτήσεις. 22ο συνέδριο Καμπονιστικού Κόμματος Ελλάδος, επανεκλογή του Δημήτρη Κουτσούμπα, 24 νέα μέλη στην Κεντρική Επιτροπή. Ζορίζονται εντός, τρέχουν για ψήφους εκτός, η κυβέρνηση επισπεύδει τις διαδικασίες για την επιστολική ψήφο των αποδήμων. Αστυνομική βία, ρογμή στο τείχος της ατιμωρησίας. Δημοκρατία, Εξαθλίωση των Ελλήνων με υπογραφή Μητσοτάκη, έκθεση φωτιά του Ελεκτικού Συνεδρίου και Θόδωρος Λιβάνιος, οι αυτοδιοικητικές εκλογές του 28 με ηλεκτρονική ψήφο. Κλείνουμε με την αυτεμπορική, τα 4 μπλόκα του ΜΙΔΑ στα ακίνητα. Το Μάρτιο η νέα πλατφόρμα της ΑΔΕ με προτεραιότητα την πάταξη της φοροδιαφυγής. Λοιπόν, στα πολιτικά, το σημαντικότερο θέμα της ημέρας θα είναι ότι θα υπάρξουν ανακοινώσεις με διάγγελμα προφανώς από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, για την επεξεργασία της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας και τη σύσταση προαναθεωρητικής επιτροπής της Βουλής. Θα δώσει λοιπόν με το τηλεοπτικό του μήνυμα την ατζέντα και τους στόχους για την αναθεωρητική διαδικασία. Θα στείλει και την σχετική επιστολή προς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Υπενθυμίζω ότι σήμερα το βράδυ θα υπάρξει συνέντευξη προς τον Αλέξη Παπαχελά, όπου το πιο πιθανό είναι να ερωτηθεί και για αυτό το θέμα, καθώς θα προτείνει μια πολύ βαθιά συνταγματική αναθεώρηση. Ουσιαστικά θα πρέπει να αλλάξουν 70 από τα 120 άθρα. Η κοινοβουλευτική διαδικασία αναμένεται να τρέξει από τον Απρίλιο με τη σύσταση της σχετικής επιτροπής. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι οι στενότεροι συνεργάτες του Πρωθυπουργού, ο Γιώργος Γεραπετρίς, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, ο κ. Στέλιος Κουτνάτζης, θα συμμετέχουν σε αυτή την επιτροπή. Πρόεδρος της επιτροπής προαλήφεται ο κ. Ευρυπίδης Στυλιανίδης, ενώ μαζί του θα είναι και ο Θόδωρος Ζουσόπουλος, ο μέχρι πρότινος πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τώρα, σημαντικό ρόλο θα παίξει και ο Άκης Κέρτσος και ο Γιώργος Μιλωνάκης, αλλά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης. Τώρα, ποια είναι αυτά τα άθρα, τα 70 άθρα που θέλουν να αλλάξουν, καθώς θεωρούν στη κυβέρνηση ότι το Σύνταγμα του 1975, όπως καταλαβαίνετε, είναι πλέον ένα σύνταγμα το οποίο απευθύνεται στον 20ο αιώνα και δεν είναι για τον 21ο αιώνα. Υπάρχει το άρθρο 86, τώρα υπάρχουν πολλά σενάρια εκεί. Θεωρούν πάντως ότι ο κύριος Μητσοτάκης είχε ταχθεί υπέρ της ουσιαστικής αναθεώρησης του άρθρου, χωρίς όμως να καταργηθεί πλήρως. Βεβαίως η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει αναθεώρηση του άρθρου 16 για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια μετά την έγκριση από το Συμβούλιο της Επικρατείας του νόμου Πιερακάκη, ενώ επίσης στο μικροσκόπιο έχει τεθεί το άρθρο 103 που αφορά τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, το άρθρο 24 για την προστασία του περιβάλλοντος, το άρθρο 90 για τον τρόπο εκλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης, κάτι το οποίο το ζητάνε σχεδόν όλα τα κόμματα κατά καιρούς, και με την πιθανή ενίσχυση της άποψης των λειτουργών έναντι της κρίσης της Βουλής και του Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά και το άρθρο 30 για την εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας για μία και μοναδική εξαετή θητεία. Είναι οι κυριότερες αυτές αλλαγές που θα προταθούν. Θα δούμε τώρα τι άλλο θα έχει αυτή η συνταγματική αναθεώρηση. Αυτοί που γνωρίζουν λένε ότι θα τεθεί και το θέμα της κλιματικής αλλαγής ή της τεχνητής νοημοσύνης που θα μπουν στο τραπέζι. Θα υπάρξουν και άλλα ζητήματα τα οποία θα μας ευθυγραμμίσουν με τα ευρωπαϊκά κράτη, όπως η πρόβλεψη κανόνων δημοσιονομικής ισορροπίας και βιωσιμότητας ή η κατοχύρωση της υποχρέωσης του κράτους να μεριμνά για την προσιτή στέγη. Τώρα βέβαια όλο αυτό είναι μια δύσκολη άσκηση, μια δύσκολη άσκηση συνενέσεων και θα κριθεί τώρα εδώ και προεκλογικά πώς θα μπορέσει η κυβέρνηση να βρει συνένεση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ή τα κόμματα της αντιπολίτευσης πώς θα θεσμεύσουν την κυβέρνηση να κάνει τις συνταγματικές αλλαγές και να πάμε στην αναθεωρητική βουλή. Όλα αυτά βεβαίως έχουν σημασία. Φάνηκε χθες και από τη δήλωση του κύριου Δένδια, ο οποίος είπε ότι υπάρχει μια κρίση εμπιστοσύνης προς τη δικαιοσύνη, προς τη κρίση αξιοπιστίας των θεσμών και σε αυτό με τη συνταγματική αναθεώρηση είναι ένας τρόπος να αλλάξουν αυτά τα πράγματα και η Ελλάδα να κερδίσει ξανά την αξιοπιστία των θεσμών και την εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς. Με αυτά και με αυτά φτάνουμε στις 6. Δεν προλάβαμε να πούμε για τη νέα δήλωση για τα ελληνοτουρκικά της κυρίας Καριστιανού, ούτε τις δηλώσεις του κ. Κουτσούμπα κατά των κυρίων Βελόπουλου, Λατινοπούλου, Κωνσταντοπούλου, Τσίπρα και Καριστιανού. Θα δούμε τις εξελίξεις της ημέρας και θα τα σχολιάσουμε και αύριο. Από όλους εμάς εδώ την πολύ πρωινή παρέα να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ακολουθεί Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Since I was little, it looked like